halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:25 hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan nagala socotaan voasomali.com.
Subax wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo Isniin ah bisha Juunyo waa kow sanadka 2015 idaacadda Saaka iyo Caalamku waxaa wada jir halkan idin kaga soo jeedinaya Zahra Ciidlo Nuur iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
Kaasi wuxuu ahaa Professor Axmed Ismaaciil Samatar oo ka waramaya xeerka ka hortagga argagixisada ee dalkan Mareykanka oo doodiisu ay haatanba ka socoto golaha sanadka ee dalkan Mareykanka wax yarina ay ka harsantahay xilligii uu dhici lahaa.
Waxaa kaloo aad ku maqli doontaan idaacaddeenna sawirro muujinaya ciidamada Kenya oo si xun u jirdilaya dad Soomaali ah oo lagu baahiyay bogagga xiriirka bulshada.
Kulan lagaga hadlayay dagaalada ka socda xuduudda Itoobiya iyo gobolka Galgaduud ee Soomaaliya oo lagu qabtay magaalada Columbus ee gobolka Ohio.
Iyo dabcan qodobo kale ayaad maqli doontaan. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. Aqalka sanadka Mareykanka ayaa kulan la iyadoo kulankaasina uu bilowday shalay oo axad ahayd iyadoo inta badanna aanay goluhu kulmin maalmaha axadaha. Sanadka waxay ka doodayaan in la kordhiyo muddada sharciga ah ee hay-adaha ammaanka ay ku dhageysan karaan ama ay kula socon karaan ammaanka qaranka iyo inuu meesha ka baxo caawa saqda dhexe xilliga Washington oo daqiiqado un ay inaga xigto sharci ahaanshiyaha. Dhageysigaasi sharci dejiyaasha Mareykanka ayaa kulan isugu yimid saacada kadib markii madaxa sirdoonka Mareykanka uu ka digay inay argagixisada caalamiga ay doonayaan inay ka faa'iidaystaan wax walba oo joojinaya basaasidii lagu hayay. Madaxa hay-adda CIA-da John Brennan ayaa kasoo muuqday telefishinka CBS barnaamijkiisa Face the Nation waxa uuna ku tirtirsiyay inay ansixiyaan aqalka sanadka oo golaanshaha cusub ee dusha lagala soconayo taasoo suura gelinaysa inay hay-adaha ammaanka qaranka galaangal u yeeshaan xogaha malaayiin wada sheekaysi taleefannada ah oo ay yeeshaan dadka lagu tuhmayo inay argagixisada xiriir la leeyihiin taasoo suura gelinaysa in laga hortagi karo weeraro mar kale ka dhaca dalka Mareykanka.
Maxkamadda racfaanka ee dalka Masar ayaa xadii shalayto waxa ay xukun ku riday nin lagu magacaabo Munheer Al-Masri oo ah qareen si weyn looga yaqaano dalkaasi una doodo xuquuqda aadanaha iyo laba qof oo kale oo xukuumadda xukunadoodu ay ka bilaabmayeen 15 bilood oo xarig ah iyadoo loo haystay inay weerareen xarumo booliis. Qareenkaasi lagu magacaabo Al-Masri ayaa ku qeylinayay hadhaco militarigu markii xukunkaasi la akhriyay. Maxkamadda ku taalla magaalada Al-Iskandariya ayaa sidoo kale waxa ay dadkii kale ee dacwadaasi loo haystay markii hore lagu xukumay 2 sanadood oo xabsi ah waxaana ay racfaan ka qaateen xukunkaasi balse way ku guuldareysteen waxana laga yareeyay xukunkii 2 sanadood ahaa. Al-Masri ayaa tagay saldhigga Al-Iskandariya si uu u booqdo sanadkii 2013 qareen la shaqeyn jiray oo lasoo xiray. Saraakiisha saldhiggaasi ayaa ku eedeeyay iyadoo dadkii lala xukumay in ay isku dayeen in ay xoog ku qabsadaan saldhigga iyaga oo weeraray saraakiishii saldhigga. Taageerayaasha qareenadan ayaa isugu soo baxay bannaanka hore ee maxkamadda iyaga oo ku tilmaamay xukunkan mid siyaasadeed xaaska mid ka mida eedaysanayaasha la xukumay oo sidoo kalena ah wariye ayaa sheegaysay inay filaysay xukunkan waayo ayay ku sababaysay dowladda Masar isma bedelin iyada oo xustay in wixii dhacayay xilligii dowladdii Mursi ee Akhwaanul Muslimiinka ay haddana xukuumaddani hayso iyadoo ku eedaysay xukuumadda Cabdi Fataax Al-Sisi inay martay dhabihii xukuumaddii Mursi.
Hay-adda caalamiga ah ee lacagta adduunka ee IMF ayaa hoos u dhigtay qaabka ay u cabirto kobaca dhaqaale ee dalka Ukraine dhaqaalihiisa iyadoo markaasi gaarsiisay ilaa iyo 900% iyadoo sheegtay in markaasi horumarka ay ka sameynayaan maamulka Kiev inay isbeddel ku sameeyaan ay tahay mid markaasi loo baahan yahay si dhabaha loogu sii xaaro kaalmo kale oo ka timaada IMF. Kurin Shahan ay soo gudbisay inuu hoos u dhacay dhaqaalaha ayaa 5% waxa uu hoos u dhacay bishii Abriil ee sanadkan waxana lagu dhawaaqay axadii shalay arintan mar ay kulan ku qabteen magaalada Kiev ee caasimadda dalka Ukraine. Sidoo kale waxay sheegeen in 4600 sicir barar markaasi dalkaasi uu sameeyay sanadkan. Saraakiisha hay'adda IMF ayaa sicir bararkaasi ku xiriiriyay ama sheegay inuu xiriir la leeyahay qiimaha sare oo sii kacaya ee shidaalka iyo waliba heerka sarifka lacagaha ee sanadkan oo kooxaha ay sheegeen u janjeera dhinaca Ruushanka ee mucaaradka ku ah xukuumadda Ukraine ay ka wadaan bariga dalkaasi.
Subax wanaagsan xeerteena dhageysanaysa halkaas aad naga socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Waxaa baraha bulshada ku xidhan la soo galiyay sawirro muujinaya ciidamada Kenya oo la sheegay inay jirdilayaan dad Soomaaliya oo dhulka xabadka u dhigay kuwaas oo qaarkood ay u muuqdeen in gacmaha dib looga xiray. Haddaba Falastiin Axmed Iimaan oo studiyaha ay ugu helisay ayaa ka wareystay arrimahaasi wariyaha VOA ee Garissa Maxamed Faarax Shire. Ugu horeyna waxay weydiisay bal sawirradan muuqaaladaasi ay muujinayaan ciddii ay yihiin haddii la aqoonsaday.
Falastiin dadkaasi waxay ahaayeen dad Soomaali ah oo ku dhaqan gobolkani, ilaa iminka si gaar looma xaqiijinin deegaanka ay ku sugnaayeen iyo halka dhacdo ay ka dhacday. Laakiin sargaal ka gaabsaday magaciisa saxaafadaha aynu ka xiganno oo ku sugan bartamaha magaalada Tani Garissa ayaa waxa uu sheegay inay tahay duleedka magaalada Tani Garissa xaafadda Madiina. Dadkaasna ay ahaayeen dad Soomaali ah oo rayad ah oo halkaasi ku sugnay isugu soo ururiyeen ciidamada booliiska. Waxaa lagu arkay dadkaas iyagoo indhaha intii loo xiray safsaf loo seexiyey. Saraakiisha ciidamada booliiska ay halkaasi ku karbaashayaan oo ay ku isticmaalayaan karbaashyo iyagoo markaasi garaacaya dadka.
Marka dadka xaaladooda sida ay noqotay ma nool yihiin? Dhibaato intee la'eg ay soo gaartay? Wax ma laga helay faahfaahin ah dadkaasi inta ay culayskoodu uu la'eg yahay soo gaaray?
Ilaa iminka wararka aynu ka helino dhanka ciidamada booliiska ma xaqiijinayaan ilaa meesha la geeyay ilaa iminka dadkaasi iyaga. Laakiin waxaa la soo dhex marayaa ilaa iminka in dadkaasi aysan meel ay jaaniyo carabigan aan la garanayn. Iyadoo xusid mudan tahay in tiro badan oo Soomaaliya ku dhaqan gobolkani la waayey, halka qaarkoodna laga helayo xiliyada qaar qeybo ka tirsan dalkani Kenya meydadkooda lagu soo tuurayo goobaha maasa markaas u ahayn in qof meyda lagu soo tuuro oo ama wabiyada ama ceelal ama meelo markaasi beero dhexdooda oo dalka qeybaha badan ee Soomaalidu inta badan ay ku nooshahaysan ahayn. Marka lama yaqaan ilaa iminka dadkaasi meeshay ku dambeeyeen, lamana yaqaan halkay ku xiran yihiin. Dhacdaasi oo keliya ayaa ilaa iminka saxaafada dalkani Kenya ay fajaceso ku noqotay muwaadiniinta Kenyaanka, sida ay u dhaceyso iyo sida la doonayay in argagixisada looga hortago iyo sida shacabka Soomaaliya gobolkani ku dhaqan looga dhaqmayo.
Sawirka wuxuu muujinayaa dad dhulka yaala oo u muuqda in gacmaha ay ka xiran yihiin oo karbaash lala kortaagan, qofka kortaagana dharaydu wata, inkasta oo qoriga wato askartina ay meesha ka muuqato. Sawirkan yaa qaaday?
Falastiin sawirkan waxaa qaaday sargaal sare oo ka tirsan ciidamada booliiska oo loo yaqaano Michael Orita. Michael Orita waxa uu ka tirsan yahay laanta dambi baarista, gaar ahaan waaxda loo yaqaano crimeka xafiiskeeda magaalada Tani Garissa. Askarigaas ayaa qaaday, wuxuuna ku naaloonayay oo ku qoray inaad saxaafadda baraha bulshada soo markaasi ku sheegayay in dhalinyartan ay dalkani u joogaan ujeedadii u joogana ay ka hortageen, ayna doonayaan in shacabka ku dhaqan dalkani Kenya ay ka kaalmeeyaan xogta dhalinyarta noocan oo kale. Taasi marka waxay ku tusaysaa in sargaalkaasi uu weli kusii noolaanayo in ay dhacdo noocan oo kale ay kaga hortagayaan sida noocan oo kale, taasoo keentay in dalka ku dhaqan gobolkan dareen culus oo hor leh uu soo food saaro.
Gobolku waxa uu leeyahay xil dhibaano iyo wasiiro ku jira dowladda dhexe. Ma jirtaa wax jawaab oo ay arrintan ka bixiyeen iyo sidoo kale mas-uuliyiinta booliska?
Markaan ku horeeyo dhanka siyaasiinta gobolkani waqooyi bari, ninka la yiraahdo Maxamed Oore oo ka tirsan aqalka baarlamaanka deegaanka Wajeer ayaa shaaca waxa uu ka qaaday in ay sidan tahay sida ay ciidamada booliiska dalkani Kenya doonayaan in ay kaga hortagaan argagixisada. waxaana ku fasiray inay sidoon tahay sida ay dhalinyarta gobolka ama muslimiinta dalka Kenya ay ku biiri karaan ba in cadaadiska la saaray, taas oo ku sheegay inay tahay cadaadiska faraha badan ciidamada booliska ay saarayaan. Dhanka kale, Maxamed Sani oo isaguna ka tirsan aqalka baarlamaanka waa uu ka qayliyay arrintan, iyada waa uu sheegay oo kasoo jeeda deegaanka Wajeer. waxaana xusid mudan in dhacdo noocan oo kale ay ka dhacday isbuucii la soo dhaafay deegaanka Wajeer. Kaliya ciidanka booliiska hadayn usoo noqono Joseph Bainat waxa uu shaaca ka qaaday in baaritaan ay ku sameynayaan saraakiishaasi wajidooda ay kasoo muuqdaan shaashadaha dalkan Kenya iyo baraha bulshadu ay ku xiriirto oo ku noqotay dalkan Kenya fadeexad hor leh oo kusoo baxday in ciidamada booliisku ay isaga tumalayaan muwaadiniin dalka u dhashay.
kaasi wuxuu ahaa wariyaha v o eda Maxamed Faarax Shire oo khadka telefoonka goorhoweyd ugu waramay Falastiin Axmed Iimaan.
halkaad nagala socotaana waa v o a Washington. waxaa daqiiqada kadib ku eg muddadii xeerka ka hortaga argagixisada ee loo yaqaano Patriot Act ee dalkan Mareykanka laga hirgeliyey wixii ka dambeeyay weerarkii 11-kii Sebtembar 2001 lagu soo qaaday. xeerkaasi oo hay-adaha sirdoonka Mareykanka siinaya awood badan oo ay ku dhagaystaan telefoonada islamarkaana ay ku ogaan karaan macluumaadka gaarka ee internetka lagu adeegsado heer shaqsi ilaa heer ganacsi ee dalkan Mareykanka gudihiisa iyo dibaddiisa. haddaba muddada xeerkaasi oo ku eg 12-ka habeenimo xilliga Washington oo markaasi ku beegan 7 subaxnimo ee xilliga bariga Afrika ayaa ilaa iyo hadda doodiisa ay ka socotaa Kongreeska Mareykanka iyadoo lagu kala aragti duwan yahay in xeerkaasi guud ahaanba la tirtiro iyo in dib loo ansixiyo. haddaba Sahra Ciidla Nuur ayaa warbixinta arrimahaasi markaasi ku saabsan noo soo diyaarisay nalana socodsiinaysa.
mahadsanid Falastiin. xeerkan oo looga gol lahaa in dowladda Mareykanku ay hesho xoga muhiima oo ku saabsan argagixisada iyo xiriirka kala duwan ee dhexmaraya dadka ku sugan gudaha Mareykanka iyo kuwa dibaddiisa jooga si looga hortago falal argagixiso oo Mareykanka loo soo maleego ayaa ka kooban 3 qodob oo muhiima, sida uu sharaxayo injineer Maxamuud Jaamac Xaamuud oo arrimaha Islaamka iyo dhaqamada kala duwan kala taliya Maya Clinic Hospital oo ku yaala dalkan Mareykanka kuna sugan magaalada Rochester ee gobolka Minnesota.
mid waxa la yidhaahdo horta waa roving wirecast, kaas la dhageysiga guud oo waxa weeyaan inuu siinayo awood ay ku dhageystaan wixii ay ka baqayaan inay argagixisan yihiin. communication kasta ha isticmaaleen ama cellphone ha isticmaaleen ama internetka ha isticmaaleen. ka labaadna waxa weeyaan business record, wuxuu kaasina u ogolaanayaa wixii rokora oo tijaarada oo la sameeyo oo ku saabsan argagixiso ama intelligence dibadda ah ama maxay tii isbonaysi dibadda ah inayna kaas iyagu ay samayn karaan. tan saddexaad kaasina waa kan uguba sii daran oo isaga waa mid dambe oo laga soo daba tuuray 2004 baa la sameeyey, waxaa la yidhahda lone wolf, waa ooraabaha ciddada iska taagan. waxa weyaan kaasina wuxuu sameynayaa congress amended, waxay sameeyeen waa amend gareeyeen foreign intelligence,
wax ka bedel bay ku sameeyeen.
markaas bedelkii ay ku sameeyeen waxay u ogolaadeen iyana inay ururin karaan any qof kasta oo ay doonaan inay ka ururin karaan macluumaad haddii ama loo aqoonsado inuu yahay argagixiso iyo haddii kaleba.
haddaba muddadii uu xeerkani ku egaa waxaa haatani naga xigta wax ka yar 15 daqiiqo. haddii aan la ansixin inta ka horeysa 12-ka habeenimo, maxaa dhici kara? ayaan weydiiyey injineer Maxamuud Xaamud.
xubin lama dhegeysan karo, xad ma haystaan awood ay wax ku dhegeystaan, awood sharci ay ku dhegeystaan.
yaa diidan marka xisbiyadan, labadan xisbi ee Mareykanka, Dimuqraadiga iyo Republicanka?
may labada xisbiba way shaacsan yihiin in la baaskareeyo labada qodob, lagana saaro kii awoodda kii ururinaya telefoonada oo dhan la geeyo inay kambaniyadu hayaan, cell phones companiesku hayaan, markii loo baahdan la doorto. intuu way isku raacsan yihiin labada xisbiba.
muddadii uu shaqaynayay xeerkan ayaa la sheegay in hay-adaha kala duwan ee sirdoonka Mareykanku ay awood u heleen inay dhagaystaan telefoono tiro badan, islamarkaana ay heleen macluumaad iyo xogo kala duwan. balse waxa xeerkan cadawgiisu soo batay markii Edward Sweden oo shaqaale u ahaa hay'adda sirdoonka qaranka ee Mareykanka uu bixiyay dokumentiyo sir ah oo ku saabsan waxyaabaha xeerkan fududeeyay. Intaas kadib waxaa soo baxday dad badan oo ku doodaya in uu ka hor imanayo dastuurka Mareykanka ee xurriyadda siiyay dadka Mareykanka. Waa kan Professor Ahmed Ismaaciil Samatar oo baraka ah jaamacadda McAllister College ee gobolka Minnesota.
inay had iyo jeer had iyo habeen saacad walba daqiiqad walba indhaha ku hayaan wixii telefoon ah amba war isgaarsiin ah telefoonadu waxa ugu horeeyaane ee dadka dhexmara amba waddanka gudihiisa ha ahaato iyo dadka waddamada shisheeyaha degan fariimaha dhexmaraya ee telefoonadu ay qaadayaan ugu soo horeeyaane in indhaha had iyo jeer lagu eego oo la hufo oo markaa dee la qabto haddii halkaa laga arko warka soo baxayo oo ku saabsan arrimaha agagaysada.
Waan gartay.
Marka maanta waxa taagani waxa weeye markaas laga doodaya waxa weeye dee in waqtigii la sii kordhiyo. Marka taasaa laga wada doodaya waxay sur yaalaana ee laysku hayaana waxa weeye dee nabadgelyadii waddankan Mareykanka waqti adduunye oo la joogo agagixisadu ay badatay waa meel iyo warwarka laga qabo. Dhanka kalena waxa weeye sida loo ilaalinayo dadka wadaniyiinta ee citizenska ee Mareykanka ku nool wixii private-ka u ah.
Waxa kale oo dadka Soomaalida ayna dhageysanaya ay isweydiinayaan dalka Mareykanka intaas oo boqol oo milyan ay ku nool yihiin oo saacadnaba aan la seexan oo haddii qolo hurdo qolo kale soo jeedo telefoonadooda iyo internetkooda iyo macluumaadkooduna ay mar walba daaran yihiin, sida awood loogu wada heli karo in waxaasoo dhan la dhageysto oo macluumaadkooda la ururiyo oo wixii markaa shar wada laga soo dhex qaban karo, suurtagalnimada taasi siday tahay Professor Axmed?
Waxa weeye waa runta, hadee 317 million oo qof ayaa waddankan, marka hadee waa wax laga ama kaaga weeye qof walba wixii waree ka soo baxaya amba xiriidha u dal leeyahay in dusha laga ilaaliyo waa runta waa howl badan bay u baahan tahay. Waxaas iyaduna meesha ku jirta waddankan Mareykanka dowladdiisu waa dowladda adduunyada ugu ballaaran ee ugu quwad weyn weyn. Waxaa imika dayax gacmeed dada la diraya iyo internetkan la fahaanteeda waxaa abuuray dowladda Mareykanka ayaa markii uu asalkaygii abuurtay. Meel alla meel aanay joogin ma jirto. Waa adiga ogo geeska Afrika ee dadka Soomaalida ay ku nool yihiin magaalada Jabuuti. Saldhigga ugu weyn bay ku leeyihiin ee Afrika ku yaalla xagga ciidamada. Saldhiggaasna ma aha uun ciidamada diyaaradaha iyo military jooga meesha. Waxaa intaa ka sii weyn waxa weeye electronic systemka iyo wararka sida ay u soo urursadaan Afrika oo dhan halkaa Jabuuti ay uga soo urursadaan.
Haddiiba ay awood bataan dadka ku doodaya in la xaq dhowro macluumaadka gaarka ah ee dadka Mareykanka oo laga joojiyo dhageysiga iyo ilaalinta joogtada ah, maxaa lagu bedeli karaa qodobadaasi maadaama ay muuqato inaan laga maarmi karin xeerkan ka hortaga argagixisada? Waa kan mar kale Professor Axmed Ismaaciil Samatar.
Marka waxa laga yaabaa caawa haddii laysmari waayo amba sidaa ku dhinto in ku kale inta lasoo saaro dabadeetana waxyaabaha qaarkood ee dadka mucaaradka ku ah qaynuunkan waxa aada u dhibaya qaarkood la yareeyo, laakiin inta si kale loo fasiro si kale loo soo dhigo marka dood cusub la keeno baarlamaanka senatka baar la keeno dabadeetana halkaa dib looga doodo. Laakiin aan ku celiya u malayn maayo waddanka Mareykanka dowladdiisu inay ka maarmayso in qaynuun caankaas oo ku u dhow la dejiyo waxyaabaha aada iyo aada xajiinta u keenaya dadka disoorka ilaaliya ay ka xajiimoonayaan qaarkoodna markaa la yareeyo.
Dadka ku doodaya in muddadii xeerkani jiray ay muhiim u ahayd ammaanka qaranka Mareykanka ayaa sheegaya in muddadaasi aan wax weerar ah oo argagixiso bannaanka lagaga soo qaaday dalkan Mareykanka, taasina ay ka turjumayso in awoodo badan oo la siiyay hay'adaha sirdoonku ay ku ogaadeen ama kaga hortageen waxyaabo badan oo la damacsanaa.
Mahadsanid Sahra Cidla Nuur ayaa warbixintaasi isugu keenay soo duuday. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
Si aad nagala socotaana waa VOA Washington. Shir lagaga hadlayay maamul u sameynta gobolada dhexe isla markaana lagaga hadlay dagaal ka socday maalmihii la soo dhaafayba xuduudka Itoobiya ay la wadaagto Soomaaliya ee dhinaca Galgaduud. Warbixin amuurtan ku saabsan waxaa magaalada Columbus ee gobolka Ohio nooga soo diray wariyahayaga Cabdi Kaafi Yuusuf Aadan.
waxa magaalada Columbus ee gobolkaani Ohio lagu qabtay shir looga hadlayay talana lagu soo jeedinayay shirka maamulka sameynta gobolada dhexe ee ka socda magaalada Cadaado Cabdirsaaq Sheekh Cali Ahmed oo kamid ah gudigii qabanqaabada shirkaani ayaa weydiyay ujeedkii shirkoodan
kaafi sida la socoto dhawaan waxa gobolada dhexe ka socday shir lagu sameynayo maamul goboladaasi marka kani waa kulan baaq iyo tala soo jeedinay isku yimaadeen beelaha ka soo jeeda goboladaas ee degan magaalada Columbus iyo gobolka Ohio ujeedadooduna ay tahay qaabkii ay wagiisan lahaayeen taladooda sidii dadka deegaanadaasi ay macnaha si wada jir ah u sameysan lahaayeen maamul ay wada dhan yihiin sidoo kale tan aanu baaq u jeedinayno in faragelinta badan ee lagu hayo shirka isaga ama xagga dawladda ama dhinacyada kalena laga dhaafo
sidoo kale to maxamed xasan oo asna goobta ka hadlay ayaa iiga waramay waxyaabihii looga hadlay shirkakani
shirkani wuxuu ku saabsan yahay talo la siinayo dadka ergada ah oo isugu tagay magaalada Cadaado shirkoodana uu ku saabsan yahay sidii maamul loogu dhisi lahaa goboladaasi dhexe marka arinta kaliya waxay ku egtahay in loogu wacyigeliyo ayagoo lagu dhiirigelinayo in ay shirkaasi ka miro keenaan oo ay at least wax dadka raalli ka wada yahay ay u sameeyaan aana lagu kala kicin inta arrimahaasi ay ka dhammaanayaan marka arrintaasaa ugu muhiimsaneed dadkani waxa waaye muddo badan ayaa meeshaas dagaal iyo dhibaato ka jirtay marka waxaan rabnaa annaga ah oo dadka kasoo jeedo jaaliyadda kasoo jeedo goboladaas dhexe in shirkaasi aana lagu kala kicin asagoo wax natiijo ah aysan ka imaan
dhinaca kale daahir cabdi cilmi oo ku hadlayay magaca dhallinyarada kana hadlay shirka ayaa ugu baaqay dhallinyarada gobolka galgaduud iyo mudug inay hormuud ka noqdaan maamulka sameynta gobolada dhexe iyo nabadda gobolka
anigu waxaan rabaa inaan halkan uga soo jeediyo baaq dhallinyarada gobolada dhexe maantay ku sugan magaalada Cadaado ama ku sugan degmooyinka gobolka ee mudug iyo galgaduud ay ka kooban yihiin inay u istaagaan danta mustaqbalkooda ummadda ay ka tirsan yihiin gobolada ay joogaan waayo labdhabar ayay u yihiin dhalinyaradu labdhabar ayay u yihiin inay maamul helaan ayayna u baahan yihiin dhalinyaradu waxa weeye dhalinyaradu dadka berri hoggaami doona dadka waxaa loo baahan yahay inay marka ka shaqeeyaan si dadkii u midoobi lahaayeen oo ay nabad u heli lahaayeen marka anigu waxaan ugu baaqayaa dhalinyaradaas annagoo dhalinyaro badan ah oo halkan joogna Columbus Ohio inay dadkaasi tashadaan ay wax allaale wixii meeshaas ka soo baxa garab istaagaan ay maaragtay midnimada dadka gobolada dhexe ka shaqeeya
waxaa sidoo kale to shirka looga hadlay tacsina loogu diray dadkii iyo shacabkii ku waxyeeloobay dagaalo maalmihii dambe ka socday xuduudka Ethiopia iyo gobolada dhexe waa kana Cabdirsaaq Sheekh Cali oo mar kale arintaasi ka hadlaya
marka laga tago kulankan horta shirkani waxaanu Ilaahay ka rajaynaynaa in wax anfaca dadka goboladaasi degan iyo sidoo kale ummada Soomaaliyeed gabi ahaanba inuu ka soo baxo taa marka laga tago maalmahan dambe waxaa jiray dhibaatooyin ka taagan xuduudda Soomaaliya iyo Ethiopia ee gobolada dhexe ay la wadaagto waxaana jira xaqiiqiyan dad aad u badan dad maata ah oo dhibaato badan ay ka soo gaartay dagaaladaasi waxaanu ka codsanaynaa dawladda federaalka iyo sidoo kale maamulada ka jira dalka in arintani arin sahlan ma ahan in hab uu wax laga geysto qaab laala qaabki lagu baajin karo colaadahaas iyo dagaaladaasi aad ku soo noqnoqday dhibaatooyinka weyn ku haya dadka deegaankaasna wax laga geysto
waxa isna dhinaciisa baaq arintaasi ku saabsan u soo jeediyay dawladda federaalka ee Soomaaliya Daahir Cabdi Cilmi
asuu walaalkay u sheegay waxaan ugu baaqaynaa dawladda federaalka in ay dadkeedii weey wax la leenaya ama dhibaatooyinka ku socota in ay nabad u horseedo oo ay meeshaas wafti u dirto oo waxa meesha ka socda ay soo ogaato mas'uul ayaa ka saaran dadka dawladda dariskaana ayada la hadli karta waa dawlad ayagoo magaci dawladda ku hadlaya inay erga meesha u diraan oo dadka masaakiinta ah la leenayo oo dhibaatooyinka ku socoto ay maaragtay dibkaas intay ka qaadi karaan ay ka qaadaan
warbixintaasina waxaa magaalada Columbus ee gobolka Ohio nooga soo diray wariyaha VOA-da Cabdi Kaafi Yuusuf Aadan
halkaad nagala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington. Markana gabagabadii idaacaddeena inagoo ku sii siqeyna hadii aanu dib idin xasuusino qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa Zahra waxa kamid ah aqalka sanadka Mareykanka oo kulan leh iyadoo kulankaasina uu bilowday shalay oo ahad ahayd waana markaasii waxay kamid tahay maalmaha farakutiriska ah oo ay dacayso in ay kulmaan sanadku aan badanaa kulmin maalinta axadda ah sanadku waxay ka doodayaan in la kordhiyo muddada sharciga ay hay'adaha ammaanku ay ku dhageysan karaan ama kula socon karaan xogaha dhanka taleefannada oo ay sheegeen inay ammaanka qaranka ka ilaaliyaan sharci dejiyasha Mareykanka ayaa kulan isugu yimid saacadda kadib markii madaxa sirdoonka Mareykanka uu ka digay in ay argagixisada caalamiga ah ay doonayaan inay ka faa'iideystaan wax walba oo joojinaya basaasidii lagu hayay ama dadka xogahooda lagu dhageysanayay Zahra haye
ad badan maanta taa Falastiin ay haatana bilinci heesaha ay nagii dhageystayaa shabakadana sanina heesta la yiraahdo Jamasho iyo fanaanada Leila Cabdullaahi Umar
kamaan Leila Cabdullaahi heesii Jamasho ayaa gabagabo u heediday cadeeyay arurnimo ilaa intan markala hawada dib ugu kulmi doona galabta 4:00 waa Zahra Ciid Muuri aniga waa Falastiin Axmed Iimaan ee dhamaan VOA oo idin leh nabad gelyo
haddu kale chel qabo ila chero el dago il majab
This program has come to you from the Voice of America, Washington.